Gode lyttere, det er sommer, og på denne tiden pleier paven å ta ut til ferieresidensen i Castel Gandolfo, en tradisjon siden 1500-tallet. I fjor gjorde pave Frans ikke det. Han valgte å være i tjenestene i Vatikanet hele sommeren igjennom. Hva han gjør i år vites ennå ikke sikkert, men om han ikke reiser til Castel Gandolfo, bor det til gjengjeld to paver i Vatikanet. Det er i våre dager den høyst unormale normaltilstand. Selv bor jeg i Roma, også om sommeren, og tenker hver dag på pave Benedikt den 16. Be for meg, ber pave Frans, og jeg ber for dem begge. Det er ikke så mye vi hører og ser til historiens første pave emeritus, men det er svært så merkbart på sin diskret måte at han finnes som stillferdig sensasjon. Jeg vil gjerne tale om ham i dag. Selv om det er Frans som er biskop av Roma og dermed den universelle kirkes overhode, og selv om de to forgjengerne, Johannes den 23. Og Johannes Paulus den 2., nylig er blitt helgenkåret, skal vi ikke glemme pave Benedikt og hans rolle i kirkens evig aktuelle liv. Som sagt, det er første gang to paver lever side om side, fordi Benedikt er den første pave som frivillig har valgt å stille Peters stol til rådighet for en efterfølger. Det er ennå ikke halvannet år siden han overraskende annonserte sin avgang. Selv om noe lignende aldri tidligere hadde skjedd, gjorde han det på latin, overfor kurien, jeg hadde nær sagt efter alle kunstens regler, nemlig i henhold til den kanoniske rett, som han kjenner bedre enn noen annen. Han sa at det var hans eget frie valg, men at han var kommet til denne beslutning efter lange drøftelser med sin samvittighet og den hellige ånd, og bare i håp om at det kunne være til kirkens beste. Min verden sto stille. TV-overføringen av Benedikts siste generalaudiens, hans siste Angelus, hans farvel med Roma i helikopter til retrett nettopp i Castel Gandolfo, for å trekke seg tilbake og legge grunnen åpen for et nytt pavevalg, var historisk uerfart og et personlig vitnesbyrd fra hans side som mangler sidestykke i kirkens liv. Det har vært gjentatt og gjentatt nå i over et år om pave Frans, alt hva gjelder hans ydmykhet og mot. Men jeg tror også han er den første til å erkjenne at det er vanskelig å tenke seg en større ydmykhet, et større mot, enn det pave Benedikt utviste da han ga avkall på den hellige stol. Vi skal huske at kardinal Ratzinger, alt lenge før han ble valgt i pave i 2005, var anerkjent som kanskje verdens sterkeste teolog, både blant alle slags kristne, jøder og muslimer, nøt han denne respekten. Når en pave først skulle trekke seg, var det altså ikke hvilken som helst pave som gjorde det. Kanskje var det også derfor han kunne gjøre det. Josef Ratzinger har hatt en enorm betydning for kirken og verdens religiøse liv. Under sin forgjenger, Johannes Paulus den 2., var han i 22 år perfekt for troslærekongregasjonen. Han leverte mange av de viktigste premisser for pavens konfrontasjon med de totalitære regimer, de sterkeste innskjerpelser overfor behandling av presters overgrep mot barn og ungdom, og møtte på sin første arbeidsdag i det apostoliske palass de seneste dokumenter han selv hadde skrevet og levert paven. Det ble i manges øyne Ratzingers skjebne å føre sitt pontifikat i skyggen av den hellige Johannes Paulus. Men dette er en forfeilet oppfatning. Sannheten er at pave Benedikt er den eneste pave i vår historie som i levende live representerer tre pontifikater, det han gav føringer for under sin forgjenger, sitt eget i 8 år, og det han åpnet for ved å trekke seg tilbake. Hans forgjenger trakk seg ikke engang på sitt langvarige sykeleie. Benedikt trakk seg uten å være alvorlig syk. Hadde han sett et spor han ikke ville følge, mer for kirkens skyld enn for sin egen? Vi vet ikke. Men vi vet at kirken trengte pave Benedikts teologiske skole. Vi ble alle igjen elever under hans kateter. Som lærd professor og hengiven hyrde ble han prest igjen av å bli pave. Man kunne se det på ham hvis man hadde sett ham før, at endelig kunne han bli evangelisator, liturg, forkynner, men selvsagt fortsatt med forskerens søken og sindighet som formende faktor. Han siterte kirkefedrene, men også moderne filosofer og forfattere. En av hans rettesnorer som læremester var, i henhold til Thomas Aquinas, alltid å understreke fornuftens vei til troen og troens underbyggelse av fornuftens etikk. Han preget et uttrykk som lenge må bli stående, nesten som et motto både for religiøse og verdslige ledere. Tro uten fornuft fører til fundamentalisme. Fornuft uten tro fører til relativisme. Ut fra dette resonemanget advarte han gang på gang mot det han kalte relativismens diktatur. Benedikt hadde, og har fremdeles, denne sylskarpe, observerende og analytiske evnen, men som pave kunne han kombinere den med fromhetens pedagogikk. Det forbløffet mange, om de i det hele tatt så det. Han var og er ingen maskott for mediene, men særlig overfor ungdom utfoldt han sin inderlige passion for det å være lærer. Da var han også prelat på sitt beste. Han sa en gang om lærerrollen at den ikke går ut på å lede studenten. En god lærer, sa Benedikt, ledsager sin elev, uansett hvilken vei han velger å gå. Jeg tror den samme definisjon kan gjelde for en god far, en god venn eller bror. En ung gutt som var blant flere unge som fikk stille pave Benedikt et spørsmål på Petersplassen, tok opp dette med nåden. Er det noe vi må arbeide for, eller noe vi bare må håpe på, undret gutten. Pave Benedikt brukte 15 minutter på å utrede sitt grundige svar, men først smilte han til gutten og sa: «Nåden er som sollyset. Det gjør ikke forskjell på noen. Det skinner like sterkt på alle, men det skinner sterkere gjennom et vasket vindu enn gjennom et uvasket.» I dag bor de to paver, Benedikt og Frans, så å si rett over gaten for hverandre i Vatikanstaten. De har et godt vennskapelig forhold, preget av forståelse og respekt. Pave Frans har sagt at det gir ham en god trygghetsfølelse å ha en bestefar boende så nær. Benedikt uttaler seg sjelden så personlig. Hans ydmykhet er integritetens adelsmerke. Han studerer og skriver, trakterer nok sitt klaver, men trenger seg ikke på, med mindre hans nærvær påkalles. Han er paven som gikk i kloster. Desto mer fantastisk og riktig, må jeg si, det har vært de 3-4 gangene han har vært offentlig til stede foran kameraøynene, senest under helgenkåringen av de to tidligere paver. Han viser seg i hvitt pavelig ornat, men uten mantel og mavebelte. Jeg tror ikke han trives i vårt søkelys, oppsøker det derfor heller ikke, men vi ser at hans årvåkenhet under messen, hans stille bønn, er nær og sann og dyp. Spørsmålet om hans fratreden vil danne noen presedens og bli et forbilde for andre paver, har pave Frans besvart slik: «Det kan vi ikke vite. Benedikt er unik. Ha en god uke.»